Faktorian, munduaren akabera.
Ba, joan da beste aste bete, eta ez, mundua ez akabatu eta faktorian da, Ibone Ametzaga Arregi Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO Katedrako koordinatzailea. Kaixo, egunon, Ibone.
Kaixo, egunon.
Mundua ez akabatu eta faktorian da, Anot Rodríguez, CHUko filosofia doktore eta irakaslea. Anot, egunon.
Egunon.
Eta mundua ez akabatu, baina gaurkoan jai eman diogu Garbine Mantero Larrizabalagari, Bruselan dagoelako, beste zeregin importante batzuetan.
Anot, Ibone, jarraitzen dituzue COP bilerak, COP 21, 26, 27, klima aldaketa gobernatzeko nazioarteko goi bilerak?
Bueno, ba, egia esan da, entzun bai entzuten ditugu, ez gero jarraitu azkenean dana, ba, ez, dana esan behar dut ezetz. Baina no. Interesgarria dira.
Anot? Bai, bueno, sistematikoki aian ez, baina bueno, ba komunikabideen bitartez eta zakite edo zen iraterrek bezala, ez? Sentzu batean.
Ba, munduaren akabera izena duen talaia honetan ezin aztertu gabe utzi munduaren akaberaren aurka egin asmo den COP 27 hiru aste barru abiatuko dute azaroaren 6an. Orduan da, itzorduaren gakoak ematera gerturatu zaigu Elisa Sainz de Murieta. Elisa, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Titular formatuan, nola dator aurtengo itzordua, Elisa?
Bueno, ba, korapilotsua, igual esango nuke ez. Ez bakarrik klima aldaketagatik, baizik eta inguruan gertatzen ari diren bestelako gertakariengatik, ez?
Elisa Sainz de Murieta, BC3 klima aldaketa ikergai zentroko ikerlaria da, munduaren akaberaren gonbidatu gaur, COP 27 zaritzeko, Mikel.
Klima aldaketari buruz, nazio batuek antolatzen duten urteko goibilerak 27. edizioa du. Hilabete barru abiatuko dute, itxaso gorriaren ertzean, Egiptoko Sharm el-Sheikh bainuetxe irian. Glasgowri lekuko hartuta, ia 200 estatu eta milaka gonbidatu espero dituzte berotze globalaren aurkako borrokari, premiaz behar duen bultzada emateko.
At the COP27 climate conference in Egypt, we must avoid empty promises. We need to match commitments with credible and verifiable actions and the
promesa utxalik ez, ekintzak eskatu ditu Antonio Guterres, Nazio Batuen idazkari nagusiak, ekintza sinesgarriak, fidagarriak eta ekintzok aurrera eramateko finantzazioa ere bai. Hilabete falta da COP 27-rako, zein da urtengo edizioaren lehentasun eta helburu nagusiak, Elisa?
Bueno, ba, nik esango nuke igazkoa mitigazioaren edo isurpen ekiditearen goibilera izan bazan, aurtengoa Afrikan burutzen delarik, garrantzi handi hartuko duela egokitzapenarekin eta klima aldaketaren inpaktuekin erlazionatutako guztia eta guztiakin esan nahi dut, ba, helburuak noski, baino jarri duzuen audioan oso ondo entzuten dan bezala, antolatzailek indarra jarri diote implementazioari, hau da, ekintzetara pasatu behar dugu, eta horrek beharrezkoa du ere bai, dagokion finantziazio, osea, que bueno, badauka mamia.
Uolde ikaragarriak ikusi ditugu Pakistanen, Elisa, muturreko lehorteak ipar hemisferioan, 1880-az geroztik udarik beroen Europan, ia hiru beroaldi hemen, Euskal Herrian ere, eta meteorologiak muturrera egitearekin batera lehertu zaigu energia krisia Europan. Duela 11 hilabete izan zen, Glasgowko COP 26, baina beste mundu eta garai batekoa dirudi hark.
Bai, hala da, ez? Nik uste dut oso bai, urruti suertatzen zaigula, ez? COP urain beste gauza aldatu egin baitira orduztik. Ez dakit harrigarriena muturreko gertakariak diren, nik esango nuke dagoeneko klima aldatuta daukan mundu baten bizi garela eta horrelakoak espero genituela. Eta espero ditugula etorkizunean ere, baina bueno, ba, bai nik uste dut Ukrainako gatazkaren ondoriozko etorri zaigun krisialdi energetikoak, ba, horrek bai, ez, nolabait moldatu duela ba, klima ekintza edo nazioartean.
Eta larriagotu du premia, jada bazegoen premia.
Bueno, ba, nik esango nuke alde batetik atzera pausu batzuk ikusi ditugula, ez? Gaur irakurtzen nuen Europako herrialdeek 48.000 milioi euro inbertituko dituztela erregai fosilekin erlazionatutako inbertsioekin negu honi aurre egiteko, beraz hor atzera pausu bat badago, baina nik pentsatu nahi dut, egia esan hau nire iritzia da, ez daukat horrelako baina nik pentsatu nahi dut nolabait on hau ere aukera bat izan daitekeela trantsizioa bizkortzeko, ez? Eta fosil markatu erregai fosilekin daukagun menpekotasun honi amaiera emateko eta beste energia mota batzuk uztartzeko.
Konturatu garela azkenerako zenbateraino garen menpeko erregai fosilekiko eta erosle zehatz batzuekiko. Saltzaile zehatz batzuekiko.
Hala da, ez? Azkenean Europan ez daukagu erregairik, Polonia eta horrelako salbuespen batzuk kenduta, edo Eskozia iparraldean itxasaldean topatutan gaza, baina ez Europaren demandari eskariari aurre egiteko aina, ez? Orduan, azken finean geure energia oinarritz nahi handi batean, Afrika iparraldetik eta Rusiatik datorren erregai fosiletan.
19. mendean erregai fosilak erabiltzen hasi ginenetik planeta gradu eta marren bat berotu da. Parisen, kopogeita batean agindu zuten berotzeak ez dezala bi graduko langa pasa eta aldela gradu terdikoa.
1.5 is what we need to survive. 2 degrees is a death sentence.
Eta iaz, Glasgown urtebeteko epea jarri zuten estatuek gas isurtzeak murriztu eta ekonomiak deskarbonizatzeko planak berritu zitzaten. Pasada urte hori, 12 hilabete izan dituzte, eta plan horiek zertan dira?
Bueno, azkenengo datuen arabera, 23 herrialdek eguneratu dituzte ia 200etik, 157tik, 23 berritu dituzte euren konpromisoak. Eta guen artean, aipagarri batzuk, hala nola, India, Australia gobernu laborista sartu ostean klima aldaketa haien lehentasun bat izango zala esan zutenak, Indonesia eta Egipto bera, ez? Bizkata raroa litzateke goibilera antolatzen duen herrialde batek bere lanak eginak ez izatea, baina horretaz gainik izango nuke Europan daukago Fit for 55 paketea, Erresuma Batuan ere Anti-Inflation Act eta hor klima aldaketari eta batez ere energiarekin loturiko hainbat neurri ere adostu dira. Orduan, bueno, hor badaude batzuk lanak egindakoa, baina oraindik bidea badago.
174 geratzen dira orduan, plan aurkezteko.
Bai.
Eta zer alde daude agindutakoa betez dutenen artean? Zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
Bueno, hor adibidez aipatzen dira Mexiko, Turkia, Vietnam eta Chile, hoiek badirudi kopa baino lehen bidaliko dituztela euren lanak, baina esan behar da epea gaindituta, kopak esarritako epea gaindituta, eta bueno, ikusiko dugu ere Brasil bezalako herrialdeekin segertatzen den urriaren 30ean, ez?
Hauteskundeak nork irabaziko, hor ere Lula edo Bolsonaro ez delako gauza bera, klima kudeaketari dagokionez.
Hala da, herrialde bakoitzak badauka bere sistema sozioekonomikoa eta bere menpekotasunak, baina gero gobernuak Australian gertatu den bezala, ez? Gobernuen arabera ere aldatu daiteke.
Datuak argilunak ditu, egia da 23 estatu kuantitatiboki gutxi dela, baina tartan dira India eta Australia bezalako kutsatzaileen handiak, baina bada biderik esate baterako txostenak bidali ez dituzten herrialdeak estutzeko. Kopogeita zazpe ekarriko du, ezakit, kargu hartzerik, bultzadarik, zentzu horretan?
Bueno, Egiptoko antolatzaileek oso argi utzi dute, ez dala konpromisoen garaia, ekintzaren garaia da, eta hortaz horretan fijatuko direla, ez? Horretaz gain, gaude murgilduta igazaz izan global stock take deitzen dana, edo balantze globala, ez? Neurtzen ari dira, non gauden nolabait, prozesuaren baitan, eta datorren urtean amaituko da. Orduan, zentzu horretan, ez dago estutzeko, esan nahi dut, ez dago isunak, ez daude horrelako
tresnarik.
Tresnarik, baina nik esango nuke badagoela presio bat, ez? Aurrera egiteko eta bueno, ber noraino iristen dan, ez? Presio horrekin.
India etxokolanak egin dituenetako bat da, not? Baina Indiako gobernuak edo ganakoak iaz esan zuten denei zintzailela ardura maila bera eskatu. Zuenekin bat altzatoz?
Bai, izan ere, bueno, aldaketa klimatikoa arazo globala edo arazo globaltzat hartzen dugu. Nazio estatuen mugak errespetatzen ez duen arazo bat, nez eta gero nazio estatuak izan hori soluzio bila dabiltzanak, kako txartean. Baina arazoa globala izan dare, ezin daiteke esan ardura globala denik. Eta bueno, hor sortzen dira eraskotariko arazoak, ez? Nolako zilegitasuna dukago adibidez herrialde horiei, historikoki gutxiago kutsatuten herrialdei, orain kompromiso jakin batzuk eskatzeko.
Horretarako dago esate baterako finantziazioaren gaia, berala aipatuko dugu. Aurretik aipatu nahi genuen ere bai, hor aipatu dugu Bolsonaro esate baterako. Bolsonaro izango da Donald Trumpekin batera ziurrenik deskarbonizazioaren kontrako ahotsiko zenenetako bat, baina industrian ere ikusi ditugu, ez? Esate baterako Poloniako meatzariek nola egin duten meatze hauen itxiraren kontrako aldarria. Hor badago korronte bat, datorren aldaketa honen aurka, horri ere kudeatu beharreko zerbait da, Anot?
Bai, egia esan bai. Hor, kontua da hemen jokoan sartzen direla, bueno, eraskotariko interesak eta tensioak, ez da. Eta hor badaude askotan kontrajarria diren logikak jokoan. Eta logika jakin batzu, ba, oraindik indarrean daude, hor badirudi transizio batean gaudela, baina transizio horretan tensio horiek ekidiezina dira eta orain ikusten ari gara, ez. Zerolako arazoak dauden, ba, kompromiso jakin batzuk erdiesteko, baina hori ez da arraroa edo anomaloa, alderantziz. Agerian jartzen duena da, ba atzean dauden eraskotariko arazoak eta faktoreak, ez da.
Elisa, horrelen entzun dugu, gradu terdiko langa hori pixka bat klima segurtasunarekin lotzen dela, eta bikoa eriotza sententzia bat litzatekela, bai. Egungo isurtze eta kontsumo bilakaerari eutxita, zenbat berotu liteke planeta? Zer gertatuko litzateke segurtasun eremua gaindituz gero? Okerrenean jarrita.
Bueno, a ber, gaur egungo konpromisoek nolabait estimatu da 2,7ko berotze global batera eramango gintuzketela. Eta karo, hor zientziaren ikuspuntutik lan egiten dugu agertoki desberdinekin, eta gutxi gora bera badakigu bazenolako impactuak jaso daitezkeen. Mezu orokorra zein da, ba, gero eta berotze haundiagoa izan orduan, eta impactu larriagoak eta latzagoak jasango ditugula. Batez ere, garatu bidean dauden herrialdeetan, ze horre ere, ez da bakarrik erantzukizuna, baizik eta nork sufrituko duen gehien arazonekin, ez? Baina baita herrialde industrializatuetan edo aberatsetan ere bai, ez? Orduan, zientziaren ikuspuntutik ere oso argi dago klima aldaketari aurre egitea, naiz eta inbertsioa eskatu edo koste bat izan gaur egun, inpaktua itxoitea, baina askoz ere koste txikiagoa izango litzatekeela hura, bai ingurumen arlotik, bai gizarte arlotik eta baita ekonomiaren arlotik ere.
Bai, hor bada IPCC-ren txostena, eta Elisa aipatzen zenuen garapen bidean dauden herrialdetan sumatuko dutela batez ere klima aldaketaren eragina. Datua da, 3.000 eta 3.000 milioi lagun daudela eremu bereziki zaurgarrietan, eta gehienak Asian, Afrikan, eta Ego Amerikan. Ibone, nola ikusten duzuzuk hau? Urtebetean azaldutako konpromiso falta bat ikus sumatzen da oraindik, naiz eta batzuk azken unera arte aprotsatu nahi duten etxeko lanak egiteko, eta uneak iradokitzen du larri bat, egoera larri bat. Sistema beraldatu behar da, ez? Eztabaida hori da, orain arte ezagutu duguna aldatzea, baina ez dakit ze puntutaraino ikusten duzunzuk konpromisoa eta benetako apustua hori egiteko.
Nik egia esan da lehen hori galdetu diazunean, jarraitzen ditudan, ez? Nik benetan behar bada, pentsatuko nukena da, hainbeste jende batu eta joan eta danok Egiptora, zenbat baliabide, zenbat diru, zenbat kutsadura, zenbat begiratzen egon naz, ez? Eta esatut, baina hango hotelak zerbait jartzen du, ba, ez dakit, ez? Ze energiak erabiltzen duen, edo horrek niri horregaitik lehen esan dut hori, ez? Zergaitik ez ditudan, ba, janotek esan duen bezala, ez? Ba, bai, jarraitzen dituzu, baina ez benetan penarekin, baina ez esperantza handiarekin. Nik uste dut, ondinoz gara konturatu dekogu aukera bat. Aukera izugarria beste modu batera gauzak ikustea. Ikusten dugunean beste modu batera aukera aukiko ditugu, ekonomikoki ere bai. Baina, ba, errezena zer da, ba, betiko moduan, ez, jarraitzea. Eta nire ustez hori da denen artean lortu behar duguna, ez? Eta lehen hori komentatzen zenutena, bueno, bai, zigorrak azkenean ikusten dugu, ez? Denekin, ez? Gizartean, umeekin, denekin, ez? Nire ustez lortu behar duguna da, ba, hori, ondo egiten duten estatuei, ez? Horrelako errekonozimendu bat ematea, ez denok, gure pozik egotea, arro egiten ari direna, ze pausuak edo ematen ari dira, nahi badozue, biosfera honen edo aldaketa honeri laguntzeko, ez? Edo, eta nire ustez, horti joan beharko lirateke gauzak, ez? Egia da, aurreko gunean pentsatzen ez, ozonoaren arazoarekin danok bat egin genuen, ez? Momentu honetan, zehobiaren, zergaitik ez dugu, ez? Bueno, bai, diru aldetik, ez? Ekonomia gidatzen duelako dana, ez? Baina lehen hori, guk aldaketa hori laburrera begiratzen dugu eta ematen du ba ez dakite momentu honetan ekonomikoki ona ez dakite zerbait aurresten dugula, baina eske guk begiratu behar dugu luzarora. Ezin dugu pentsatu, orain egiten dudana ez, hemendik urte batzuetara lehen orain Elizarekin egona zenean komentatu dio eta aurreko gunean, bueno, baldizkari baten, filosofoa nahiko garrantzitsua dena, eske janotek ezagutzeko du Roman norik, ez dakit oso ondo bera bizena zein da, baina berak esaten duena, epe luzera pentsatu behar duguna, eta hori adibidez, herrialde desberdinetan egiten da, adibidez, Galesen, badaukate horrelako komisionario batez, egiten diran legediak, begiratzen duela, hurrengo, 30 urtetan, zer egin aukiko duen gizartean. Badaude, natibo asko, leku desberdinetan, hori begiratzen dutena, eta berak esaten duena da, izan arbaso onak izan behar garela, urrengo belaunaldientzako, Ze eurak esango digute, baina zer egin duzu, Orduan pentsatu behar dugu, bera pentsamendua da katedralaren pentsamendua, Hau da katedrala bat azten zirenean eraikitzen, hango langileak ez egiten, Ez zuten ikusiko eta egin zuenak, Orduan nire ustez ondo dago hitz egitea, baina hori ekintzak, baina ez dakit, mezua izan behar da positibo, eta ondo egiten dutenak ez dakizu goraipatu.
Zigorrik ez, baizik eta ondo egindakoa saritu. Eta epe luzera, oso luzera pentsatu, eta guk ezagutuko ez dugun mundu horretarako neurriak hartuan ot.
Bai, bueno, bai, epe luzera pentsatu, ez agian akaso hainbeste asumituz gai garela epe luzera zer gertatuko den horrik ustiko zehaztasunez, agian hori ez da ere estrategia egokiena, zentzu batean estrategia horrek eraman gaitu egoera honetara, baizik eta gehien bat aukera ematea, bide ematea, etorkizun posible desberdinak pentsatzeko guztion artean, eta etorkizun posible horiek baliatzea orainaldiko praktikei eragiteko. Uste dut, etorkizunaren erabilera euristik hori egingo genuke, egin barko genukela, Ezain beste agertuki zehatzak aurreikusteko, baizik eta etorkizun desberdin posiblei bide emateko. Eta horren bestez, gaur egungo praktika desberdinei alternatiboi bide emateko ere baita horretan.
Glasgowko COP 26 mitigazioak ardaztu zuen Elisa, alaxe aipatu duzuzuk ere, hasieran, gradu terdiko sapai horretara heltzeko murrizketek, eta COP 27-rako adaptazioa edo egokitzapena ari gara irakurtzen batean eta bestean, ze neurri, ze politika hartzen ditugun, klima aldaketara egokitzeko, ez ekonomia eta industriak garbitzeko, baizik eta, bueno, ezinbestean datorren horri aurre egiteko, eta zentzu horretan denek ez dituzte ahalmen eta baliabide berak, ez da ardura berak ere.
It's very important to act now for Africa. We will be continuing our collaboration with the African countries.
Egiptoko ingurumen ministroa da, Afrikari laguntzeko premia nabarmentzen, klima krisiak denoira esaten digu, anotek esaten zuen, ez duela mugetatik arago dan zerbait dela, baina bereziki astindua eusteko gai ez direnei. Zegukagian, finantza ezakegu, soroak lehort eta beroalditatik babesteko urezatze azpiegitura bat, edo Walden aurkako dike bat esate baterako, baina Somalian edo Djiboutinez. Glasgow urteko 100.000 milioi dolarreko funtsa egin duzuten. Praktikan horrekin zer gertatu da, Elisa?
Bueno, hori oraindik betetzeke dagoela, esan beharra dago, 100.000 milioiko urteko funtsa hori orokorrean klima ekintzarako dala, egokitzapenerako igaz Glasgow onartu zen 40.000 urteko 40.000 milioiko funtsa bereziki klima aldaketaren inpaktuak eta egokitzapena bultzatzeko. Zer gertatzen da honekin? Bueno, azken estimazioen arabera, OECD-ek egindakoa, aurreikusten da, bide beretik jarraitzen badugu 2025-era epe muga den urte horretan erdia baino pizkatxo bat geixiago baino ez genukela bilduko. Orduan, hori da noski garatu bidean eta herrialde txiroenak eskatzen ari direna, nola baitez, guk ez dugu izan hartu emonik arazo honetan, eta gainera inpakturik latzenak jasotzen ari gara, Nola egin aurre arazo honi, eta hori garatu bidean dauden herrialdeen eskutik etorri beharra dago, ez? Orduan, hor nik uste dut beste gai potolo bat zalantzarik gabe finantziazioaren izango da.
Eta irakurri dugu ere bai, partitu den diruaren zati handi bat 169 mailegu bidezkoa izan dela eta ez zuzeneko diru laguntza eta itzuli behar ez diren diru laguntzen bidezkoa. Logika horrek ere arreta eman digu.
Bai, hala da bai, eta hori da beste zailtasun bat. Ere bai egokitzapenari begiratzen diogunean ze ekiditearekin martxan jarri diren edo diruz lagundu diren proiektu asko, adibidez energia berriztagarriak bultzatu eta bar maileguen bidez, ba hor badauka itzulera bat, ez? Horrelako proiektuek, baina egokitzapena ein handi batean publiko arlo publikotik datozen ekintzak dira, ez? Administrazioek egin beharrekoak eta bueno, ba hor gehiago dira maileguak beharrean, ba finantzaketa zuzena, ez? Eta hor ere ba hori da zailtasun hoietako bat, ez? Azkenean itzulerarik ez daukan diru hori jartzeko, ba zailtasunak daude bai.
Neurri garestiak dira. Diru asko da, baina ze puntutaraino da garestiagoa ezeraz egitea, inakzioa.
Bueno, aurrikusten da adibidez, badaude datu batzuk, Europan adibidez, ekiditean inbertitzen denaren bikoitza jasoko genuke inpaktuak ekiditzean. Uh-huh. Hau da, euro bat inbertitzen badugu, 1,9 jasoko genukela ekiditutako inpaktuak ez genituzkelako jasoko. Beraz, hor estimazio asko daude, eta hor zalantzarik ez dago, zailtasuna da, nolabait finantziazioak gaur jarri behar dela, etorkizunean, gero eta gitxego etorkizunean, inpaktuak gero eta gehiago ikusten ari garelako egun, baina nolabait etorkizunean gerta daiteken zeozer finantzatzeko, ez?
Bueno. Eta etorkizunari begira jarri gabe, datu bat kontrastatu dugu eta estatu batuetan aseguruetxeek, pentsa, inoiz baino gehiago pagatu zuten iaz, muturreko meteorologia fenomenoek eragindako triskantza eta kaltea konpontzeko, 42.000 milioi dolar, eta hori da inoizko daturik altuena, eta esan barra dugu, igoera esponentziala dela, urtetik urtera gehiagora doala. Beste eztabaida interesgarri bat, ardura historikoari buruzkoa da. Klimalarrialdian, herrialde industrializatu eta aberatsek badute, aipatu dugu, ardura zama moral moduko bat, ez? Beste inork baino gehiago kutsatuz aberastu direlako. Eta Glasgown, herrialde pobretu eta zaurgarrienek hasi zuten bide bat, boteretsuek kalte ordain modukoak pagazitzaten. Horrek ze bide egin du urte honetan eta espero da pausurik zentzu hortan COP27.
Bueno, esan berra dago gai hau ez zala hasi Glasgown, Atletik datorrela, baina egia da azpimarratu egin zala eta indarra hartu zuela Glasgown.
Bai.
Eta bueno, aurrera pausu txikiak, oso txikiak egon dira. Hor arazoa da nolabait herrialde industrializatuen ikuspuntutik ardura hartzea juridikoki arriskutsua dela.
Yeah.
Horrek zabaltzen du atea, etorkizunean bestelako kalte ordainak eskatu alizateko. Baina pausu txiki batzuk egon dira, eta adibidez, IGAS, Balonia eta Eskoziako gobernuek egin zuten ekarpena kalte ordain hauek galerak eta kalteak deritzogun atal honetan, eta aurten Danimarka ere batu zaio ekarpen honi. Ordun, nik uste dut agian, ni ez nintzen oso baikorra egia esan gai honen inguruan nahiko politikoki oso korapilotsua delako, baino agian ikusiko ditugu aurrera pausuak kopontan.
Anoteta Garbine, iparraldea aberats eta industrializatuak zuen ustez ba aldu ardura moral erantzirik?
Bueno, ematen du baiet, ez? Badaukate ardura bat, azken buruan aldaketa klimatikoa gizakiak eta industrializazioak eragindako fenomenoa baldin bada, orduan ondorestatu beharko dugu, fenomeno horren efektoak, edo efektoen arduradun nagusiak, erantzule nagusiak, mendetan zehar, gehien bat, mundua ustiatu duten herrialde edo zonaldoriek izan direla. Hortaz, nik esango nuke, baietz. Baina, bueno, azken buruan hau hauzi normatibo edo araue maile bat da. Duen ala ez duen, hori azken buruan erabakitzeke dagoen zerbait. Auskalo hortik aurrera zer egingo den edo zer ez den egingo.
Ibone, esan digu Elizak gai honekin meloi bat zabaltzen dela, oso komplexua, ardura dun izendapen horrek ere bestelako erantzunkizun bat jartzen duelako herrialde aberatsen gainean. Zure ustez badu ardurarik edo badu zer eginik zentzu horretan kutsatu zaberastu den herrialde batek klima aldaketa gehien jasango duen azpigaratutako herrialde batekiko?
Nik uste dut baietz, ez? Azkenean egia da, garatu ditugura gauzak eta batzuk ere bai, eurei laguntzen dietela igual medikuntzan eta arlo desberdinetan, baina argi dago, erantzunkizun izugarria daukagula, eta ez dakite onartu nahi dugun, edo ez, esan dozuten bezala, ba, egia da, batek lortzen badu, azkenean dan irekitzen da, ba, ikusi orain ere amiantorekin kostatu da, baina ireki da, ez? Baina nipai, azpimarratuko nukena da, a ber, guk, osea, guk inbertitzen badugu zerbait, ez? Mitigaziorako eta, ez? Adaptaziorako. Laguntzen badiegu eurei, hau da, ematen di badiegu diru laguntza eurei, ba hori, gauzako beto egiteko guk txartu inditu, baina hobetzeko, ez? Azkenean guri ere bai. Osea, guretzat ere ona izango da, ze ondamen digitxiago ekiko ditugu, bai? Orduan, azkenean denen arteko, ba, beti ez, denen arteko kooperazioa behar dugu, biosfera hori da, ez? Eta horren ikusten dugu, ez? Inoiz baino gehiago, ez? Berdin dio, zuke egiten duzu hor, baina azkenean nire gainean jausten da dana, ez? Eta euri azidoarekin ere gertatu zan, eta barro, orduan, konturatu behar garela, edo nire ustez, estatuak ikusi behar dutena da, a ber, nik diru ematen diet, baina diru horrek, azkenean, bueltan, diru gehiago ekarriko din niri. Zer nik egingo dudana da, dirua ez gastatu. Ez ditudalako ondamendirik izango, edo hain gogorrak izango, ez? Eta ez begi nire ustez, ez? Zabaldu behar gara, eta ni, bai, noski, ez? Azkenean gu kutsatzen, kutatu dugu, eta askotan gertatzen dana da, ba, ez dugula nahi teknologia pasatzen diegu, baina gero, beti da, eurei, emon baina zerbait gehiago ateratzeko, ez?
Bai, aparkatu igor,
Bai, aparkatu.
Ez, esan nuenan, erantzun gizunaren inguruan, hori, garrantzitsua dela ere, kontor hartzea gauza bat. Erantzule ikusten ditugu gure buruak, eta usten dugu bete behar bat dugula, haiekiko, uste dugulako horrek hori ere guretzat ona izango dela, ala benetan sinetsita gaude hori denez gure ardura, hori dela egin beharrekoa, ona delako hori egitea. Eta ni uste dut, bi gauza hauen artean ere bereizi beharra dagoela, eta ez dela gauza bera batari baietz erantzutea edo besteari baietz erantzutea.
Bai, nik uste dut biak dira lagarrantzun guteko ju, eta ez bakar lagundu behar diegu, lagundu behar diegulako, ze nik uste gure artean lagundu behar gara, baina horrekin ere gure buru laguntzen dugu, ez?
Elisa? A ber, hau klima aldaketaren negoziazioen muinean dago, eta hainbat urtetan kostatu da onaino iristean, naiz eta bueno, onaino esan nahi duen gauza mugatu bat lortzen ari garela, ba, egin handi baten horregatik izan da, eta horregatik Parisko akordioak ere aitortzen zuen ardura bateratua, ardura globala da, baina desberdindua, denek ez daukate ardura bera, orduan hori, ba, vamos, eztabaida hau nik uste muinean dago, ez?
Ardura bai, baina ardura nork, gobernuek hori dute, da, enpresek dute, eta gero zergatik, ez? Anotek egin digun galdera hori zergatik.
Ba, eta barkatu, inaudi batean ardura kontzeptu morala denez, ez bakarri morala, baina inaudi batean morala denez,
bai.
Galdera sakonago bat agian izango litzateke, baldauka morala ez ere egiterik egoera honen aurrean, eta agian erantzuna etxigarra izan daiteke, eta agian erantzuna izan daiteke, ba, ez ez, edo, auskalo.
Bertigo ematen du, bai, galdera hori erantzuna bai, bilatzeak,
anu? Bai. Horregatik ez dut agian sakoneko arazor hori izan daitekela. Zein puntu arte moralak baldintzatzen ditu politika, nazioarteko politika.
Bai. Elisa, ari gara esaten estatuek ez dituztela onartu, duela urtebete agindutako murrezketa txostenak, herrialdea beratxek ez dituztela, hitzen mandako dirusailak onartu. Askotan gehiegi eskatzen aldiegu, alako goibilerei?
A ber, nik uste dut aurrikuspen arazo bat badagoela, eta gero oso desberdina dela, ba, negoziazioak oso ondo ezagutzen dituen teknikari baten aurrikuspenak, eta goi bilera guztien inguruan sortzen dan komunikabideen aurrikuspenak, ez oso desberdinak dira.
Yeah.
Hori alde batetik, ez? Eta gero nik uste ohartu behar dara lehen Ibonek aipatzen zuen adibidez Osono Geruzaren arazoa, baina karo, Osono Geruzaren arazoan 5-6 gaz genituen eta oso erabilera zehatzetan. Baina eske zehobia gaur egungo gizarteen eremu guztietan sortzen da, ez? Batez ere energian, baina garraioan ere bai, etxe bizitzak nola berotzen ditugun, elektrizitatea nola sortzen dugun, orduan, arazo ez da gaz bat kentzea, arazo ez da zehobia kentzea, arazoa da zehobia dagoela, ba, egiten ditugun ekintza eta aktibitate gehienen atzean, ez? Orduan, honekin ez dut esan nahi gehiago egin behar ez dugunik, argi dago baietz eta berandu gabiltzala,
baino gaia oso zaila dela ere, ba nik uste dut hori aitortu behar dugula. Eta ba, edozein auzokide komunitate batean ere zailtasunak dauden bezala adostasunak adostasunetara iristeko, ba pentsa 200 herrialdeen artean bakoitzak ba gizarte era bat desberdina duen, lehentasun desberdinak, interes sozioekonomiko desberdinak. Orduan aurrera egin behar dugu, baino baino oso gauza bai. Korapilotsua da.
Eta askotan ere eskatzen dugulako nolabaiteko iraultza bat edo apurketa bat, zerbait eraldatzailea, 200 agente, 200 estatu elkartzen dituen bilera bati, eta askotan akordioaren mesedetan ba mor eman behar da, ez? Eta zaila da askotan, ez? Nolabaiteko iraultza eskatzea lako foroei.
A ber, eske adostasunez hartzen dira erabakiak. Orduan, claro, ba danak egon behar dira ados, adosten diren testuetan eta testuak sinistu diazue, nik ikaslei eta erakusten dizkiet irudiak, osea, esaldi batek izan ditzake 7 aukera desberdin eta hori banan-banan negoziatzen da, osea, hitzak testuetan adosten diren hitzak iaia banan-banan. Hori da,
osea, ezabatu, murriztu.
Hori da, ez? Adibidez,
ikatzarekin
gertatu zena, ez? Ikatza, ba, face out, ez? Esa, kendu, hainbat urtetan, ikatza desagertu arazi, eta azkenean izan zen, face down, ez? Murriztu ikatzaren erabilera, ba, olakoak, ez? Orduan, bueno, ba, zailtasunak hor daude, beste aldetik, ba, klima laketa ere hor dago, eta aurrera dihoa, guk adostu, ala ez? Orduan, bueno, ba, hor dago kuska.
COP27 ez dira, gobernuak bakarrik elkartzen, klimaren goi bilerak badira bestelako elkargun ere, eta bertan batzen dira, eta zarete zientzialaria gobernuzkanpoko erakundeak, eta bestelako eragileak, beste hiruk ere badu parte hartzea, Elisa?
Bai, urtero joaten da, ba, bueno, talde txiki bat, edo batzutan pertsona bakarra, eta parte hartzen dugu, antolatzen dugu normalean horrelako jardunalditxo bat, eta gero parte hartzen dugu, ba, adibidez, negoziazioetan badaude batzuk atea zabalik gertatzen direnak, eta hor parte hartu dezakete behatzaileek edo observadoreek, baina horren inguruan ere, ba, badago, ba, elkarlanerako aukera asko ere bai, ez? Orduan, bueno, horren helburua nolabait da, incluso, ba, zientzialari batzuk sartzen dira negoziazioetan eta garatu bideko herrialde batzuk laguntzera, ez? Ba, testuak ulertzea eta bar badaukalako bere mamia eta egoten dira zientzialariak adiz, babes ematen eta teknikoki laguntza ematen, ez? Osea que bueno, bai, da bizitzeko esperientzia bat, bai.
Enpresak ere, aurreko astean Elisa aipatzen genuen Coca-Cola izango dela, COP27-aren babesleetako bat, eta hor bada dikotomia bat ez, eta aurreko astean Garbine Manterolak aipatzen zigun, zenbat duen horrek greenwashingetik, zuriketa berdetik, eta zenbat benetako apustu eraldatzailetik, enpresa horiek ere behar ditugulako eraldaketa prozesunetan gustatuela ez.
Ba bai, hori da ez, nik hori da, nik ustut ez dala... ez dakit, anotek ze pentsatuko duen, moralaren ikuspuntutik, abertzen nolako nik esango duke, etika, oso etikoa ez dirudiela. Baina bestalde egia da, ba, horrelako goibilera hundiak antolatzeko eta dirua ere behar dela, Afrikan gertatzen da, eta suposatzen dut, ba, hortik etorri dela historia hau, ez? Eta bueno, Garbinek aurrekoan esaten zuen bezala, enpresak ere behar ditugu trantzizio hau egiteko, ez? Baina, bueno, bai.
Korapilatxua da.
Bai.
Ba, azaroaren 6-tik 18-ra Egipton egingo dute COP27, faktorian aurre hartu diogu, jokoan dagoenari eusteko, baina amaitu aurretik oi bezala eskatu nahi dizuegu irakurketa eta titular positiboa not.
Bueno,
zer izara barrez?
Positiboa izatea zaila da, ez? Normalean galdetzen diguzu ea itxaropenerako arrazori badaukagun edo itxaropenerako bideri badagoen. Ni uste dut baietz, baina era berean beste itxaropen jakin batzuk alboratzen balima ditugu. Eta itxaropen horiek dira, ba indarrean urte askotan egon den eredu batekiko itxaropen bat izan dugu, eredu hori arrakastatxua izan da, eta arrakastatxua izan delako gauden arazoren aurrean. Orduan, itxaropen jakin batzuk izateko, beste itxaropen batzuei, tamales? Beste itxaropen batzuk tamales, albo bat erotzu barko ditugu.
Ibone?
Nabil, bueltaka eta bueltaka, ez? Nire ustez, itxaropena beti izan behar dugu. Ez badugu itxaropenik, ez genuke ezer ez egingo. Baina ere, konturatu behar garen dena da, edo gauza kondo egiten ditugu, hau da, irakurtzen duen Antonio Turielen horrela esaldi batez. Azkenean, edo dekrezimentura goaz, ondo, osea, gukon hartuta eta gauzak ondo egin da, edo bestela, modutzar batean joango gara, baina egin behar dugu, ez? Orduan, eta gero hori, enpresa hauek, enpresak azkenean behar dute Coca-Cola, dirupila, uratik dakar. Azten badira gauzak aldatzen, berak ataratzen duen lekutik eta baliabide naturalak behar ditugu, ez? Enpresak ere bai, ez? Orduan, nik espero dut honetan konturatzean, ez? Eta diru laguntza emon, ere oinarrian konturatu behar dugula, ez?
Desazkunderako azelako, bai ala bai, eta hori modu egokian egitea komeni delako.
Elisa?
Bueno, bai, tortuz ere, batzuetan bai korri izatea kostatu egiten dela, ez? Eta gustatuko litzaigukela gauzak sendoago eta azkarrago joatea. Nire mezu positibo izan beharko luke, izatea nahiko nuke, aukera bat ere badela, trantzizio energetiko edo ekologiko hau, eta aukerak gustartu behar ditugula aurrera egiteko.
Ba, Ibon Ametzaga, Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO Katedrako Koordinatzailea, Not Rodríguez, CHU-ko filosofia doktore eta irakaslea, eskerrik asko, datorren astera arte.
Eskerrik asko, zuei.
Ba, mila esker zuei.
Eta Elisa Sainz de Murieta, BC3 Klima Aldaketaria Ikergai Zentroko Ikerlaria, eskerrik asko,
Mila esker zuei.
Mila esker, zuei.